Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran Jalan Kahirupan Sajati. Palawargi sadaya nu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa kanggo urang sadaya. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju sawarga nu parantos dipidamel kumantena. Ku jalan kitu, Gusti nu Maha Asih tur Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantena. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantena dina katentreman nu sajati. Ngalangkungan acara Jalan Kahirupan Sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab nu diserat ku nabi-nabi anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia anu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa diperhetangkeun salaku jalma anu bener di payunanana. Pangajaran 32 tulah-tulah panghukuman. Palawargi aya pribahasa endog diadu jeung batu. Naon akibatna lamun endog diadu jeung batu? Nya peupeus teh sanes. Kitu oge anu kaalaman ku Fir'aun anu nangtang ka Allah. Musa nyebatkeun anjeunna batu karang sampurna sagala dadamelanna tur adil sagala jalanna. Dina pangajaran anu kalangkung urang parantos ninggal kumaha Allah ngutus Musa sareng Harun nepangan Fir'aun supaya urang Israel dibebaskeun tina perbudakan. Tapi Fir'aun nyarios, saha pangeran teh, nah aing kudu nurut kana parentahna, kudu ngidinan urang Israel yang aing teu wawuh ka pangeran. Hayu urang ninggal, naon anu dicarioskeun dina kitab suci ngeunaan Fir'aun. Sareng Allahnya. Kieu cariosanana dina kitab budalan pasal 7. Bral Musa jeung Harun ngadareheus ka raja sakumna timbalanana ku pangeran. Harun ngalungkeun iteukna ka hareupeun raja sapara mantrina seuk itek jadi oray. Sabalikna raja nyaur jelema anu palinter jeung tukang-tukang sihirna. Seuk malena oge nyarieun anu sarupa kitu ku sihirna. Narurutan ngaralungkeun iteuk sarta iteukna jadi oray. Tapi orayna dileg-legan ku oray ti Harun. Palawargi, urang ulah kabobodo tenjo. Lamun tongkat Harun mah eta nganggo kawasa Allah, tapi pagawena Fir'aun mah make kawasa setan. Teu mungkin atuh manya Allah ngalawan dirina nyalira. Tapi di dieu bade mintonkeun ka urang. Yen Allah sanggup ngelehkeun kawasa setan. Jadi urang ulah katipu. Setan memang boga kawasa, tapi sanes nu maha kawasa. Panganika Gusti tos ninggalkeun ka urang, yen setan teh licik, sok nipu, jeung merdaya. Tapi urang kedah yakin yen Allah langkung kawasa tibatan setan. Kakawasaan Allah katinggal ngalangkungan tongkat Harun anu ngaleg-legan orayna pagawena Fir'aun. Tapi anehna, Fir'aun teu daek tobat. Salajengna hayu urang tinggal, pangandika Gusti salajengna. Pangeran ngandika ka Musa, bener eta raja teh bedegong. Temikeun urang Israel init, tepungan isuk-isuk keneh, waktu manehna arek mandi ka walungan Nil. Dagoan di sisi eta walungan. Iteuk anu tos jadi oray teh bawa. Omongkeun kieu ka eta raja. Kalawan timbalan pangeran Allahna urang Ibrani, kaula parantos nyuhunkeun supados kang raja ngawidian urang Israel miang ngabarakti kamantena di gurun keusik dugi ka ayeuna kangjeng raja teu kersa ngabulkeun. Kangjeng raja dawuh pangeran kangjeng raja bakal uningal resres saha mantena saparantos ningali dadamelanana sakedap ditinggalkeun ieu walungan ku kaula bade digebug ku ieu iteuk. Caina bakal robah jadi getih. Lauk bakal parae. Caina bau biuk. Urang Mesir moal kariat nginum cai iwalungan. Dauhan pangeran ka Musa. Harun sina ngungkulkeun iteukna ka walungan-walungan. susukan-susukan, jeung situ-situ di Mesir, saena bakaroba jadi getih. Kitu deui cai di mana disakuliahkeun ieu tanah bakal jadi getih. Nu dina tahang jeung dina kendige bakal jadi getih. Timbalan Pangeran ka Musa jeung ka Harun dijalankeun kalawan kasaksian ku raja sapara mantri. Harun ngungkulkeun iteukna terus diteungeulkeun ka walungan. Seug caina jadi getih. Laukna paraeh caina bau kabina-bina. Urang Mesir taya anu kuat nginum tidinya. Di mana-mana di sakuliah Mesir cai geus jaradi getih. Tapi tukang-tukang sihir aja oge maretakeun sihirna. Nyarieun anu sarupa kitu. Jadi eta raja teh angger teas manahna. Cocok jeung anu didaweukeun ku pangeran yen eta raja moal ngagugu ka Musa jeung Harun. Anjeuna kalaka ngaleos ka karaton eta kajadian nepi kitu teh ku anjeuna teu ditolih. Urang Mesir pahibut. Ngagaralitan sisi-sisi eta walungan neangan cai da teu kadarangueun nginum cai tina eta walungan. Tibarang pangeran ngagebug eta walungan kaayaan tahan terus kitu nepi ka 7 poe. 7 poe janten cai getih palawargi. Tidinya pangeran nimbalan ka Musa, tepungan deui raja. Bejakeun kieu timbalan kami umat kami idinan iang sinangga barakti ka kami. Lamun maneh baha nagara maneh ku kami rek disiksa di pinuhan ku Bangkong. Walungan Nil bakal pinuh ku Bangkong. Arunggah tidinya tuluy arasup ka karaton maneh, ka jero kamar, ka enggon hees, ka ima-ima rahayat maneh, ka ima-ima para mantri maneh, ka pangbakaran roti, kana adonan-adonan dina panci, naraek kana awak maneh. Kana awak rahayat maneh, jeung kana awak mantri-mantri maneh, nimbalan deui pangeran ka Musa. Harun titah ngalungkeun eta iteukna ka walungan-walungan, susukan-susukan jeung situ-situ, sina arunggah tidinya bangkong-bangkong minuhan sakuliah tanah Mesir. Prak Harun ngalungkeun iteukna kana cai di sakuliah Mesir, breg, bangkong nararanjak ti cai minuhan sakuliah Mesir. Tapi tukang-tukang sihir Mesir oge, metakeun elmuna, ngayakeun bangkong naranjak minuhan tanahna. Geus kitu raja nyaur ka Musa jeung Harun tidinya timbalan, kami pangnedakeun ka pangeran, pangnyingkirkeun ieu bangkong-bangkong. Geus kitu jelema-jelema teh ku aing tangtu diidinan iang sinangurban ka pangeran. Geus kitu Musa jeung Harun kaluar ninggalkeun raja tuluy neneda ka pangeran. Naneda dipangmustahkeun bangkong-bangkong anu kumantena ditarajangkeun ka eta raja. Panada Musa ka pangeran di Makbul, bangkong-bangkong teh nu diimah-imah, nu diburuan-buruan, anu dikebon-kebon paraeh. Bangkena ku urang Mesir diunggul-unggulkeun, manggunung-gunung, bau nyambung ka mana-mana. Sanggeus uninga yen bangkong-bangkong teh geus paraeh, raja neaskeun deui hatena. Cocok jeung panganika pangeran yen eta raja moal ngagugu ka Musa jeung Harun. Tidinya pangeran nimbalan ka Musa. Harun titah nenggelkeun iteukna kana taneuh ngebul. Pleduk bakal jadi rametuk minuhan sakuliah tanah Mesir. Harun nenggelkeun iteukna kana taneuh ngebul, dadak sakala sakabeh sakuliah Mesir robah ngajadi rametuk. Nepuk ka jelema-jelema jeung sasatoan. Tukang-tukang sihir ge metakeun elmuna rek nurutan ngabijilkeun rametuk tapi teu barisaeun. Rametukna narapuk di mana-mana. Tukang-tukang sihir Mesir arunjukan ka raja pokna, saresna ieu teh mujizat Allah. Tapi raja tetep neaskeun manahna, cocok jeung pangandika pangeran yen raja moal kersaeun ngagugu ka Musa jeung ka Harun. Perhatoskeun palawargi. Di dia urang tiasa ninggal, yen tukang-tukang sihir Firaun cetos teh sanggup deui ngalakukeun naon anu ku Allah dipidamel. Dugi ka ngucap ka Firaun, panangan Allah ieu nu barang damel. Palawargi, kakuatan ilmu sihir manusia kawatesan, moal tiasa ngalangkungan ka kawasaan Allah. Tapi sanajan kitu ge tetep Firaun neaskeun hate. Nu akhirna Allah ngadatangkeun 7 hukuman deui nyaeta kaopat seungseureudan, kalima ingon-ingon paraeh, kagenep, kasakit bisu di mana-mana. 7, hujan es anu kacida hebatna. Anu kadalapan ditarajang ku simet, sareng anu kasalapan sakuliah tanah Mesir jadi poek mongkleng. Tapi keukeuh eta Firaun teu daek ngijinan urang Israel pikeun kaluar. Nah, palawar ge sadaya aya keneh hiji tulah, namung bare ditalungtik dina tempangan salajengna. Janten naon atuh inti dina tina pangajaran ieu? Firaun anu siga nog anu ngajak diadu sareng Allah anu digambarkeun siga batu, kasombongan Firaun mawa kana kahancuran. Da teu aya anu teu tiasa aya nu nundukeun Allah. Ieu teh jadi siloka jeung pangajaran jang urang sadaya. Palawargi, naha parantos merhatoskeun pangandika Gusti? Naha palawargi parantos taat ka Allah? Yakin palawargi yen sanes ajaran karuhun urang anu kurang dipercanten, atanapi palawargi bade nangtang ka Allah. Manusa teh siga nog anu gancang peupeus. Tapi pangandika Gusti teh sapertos batu. Pangandika Gusti nyarios, urang mah hirup teh lir ibarat yukut. Sirungan jeung ngagedean kawas kembang di tegalan. Les bae eueuh katiup ku angin, moal katenjo-tenjo deui. Tapi sakur anu hormat ka pangeran mah, asihna teh langgeng. Sarta kasayananna tuluy tumuluy ka sakabeh turunan. Jalma-jalma anu nyekel janji mantena jeung anu gumakti kana timbalanana. Palawargi sadaya, dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WA kana nomor 081333777386. Atur nuhun sareng wilujeng patepang deui.
God.